Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Sahi xizmat haqqini arzonlashtirdi. Samarqandda xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashgandan shikoyat bo'lmoqda. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desa ham, umuman bir quloq solmayapti.
Rossiyada muxolifat yetakchisi Boris Nemsovni otib o'ldirganlikda ayblangan 5 kishi uzoq muddatlarga qamaldi.
Kimga кажется, что мы удовлетворимся приговором, кто он ошибается.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi angarda payshanba kuniga o'tar kechasi ro'y bergan yong'in natijasida 7 kishi halok bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir. Bu haqda xabar qilgan TASS axborot agentligiga ko'ra, jasadlar yong'in yuz bergan angar konstruksiyasini ajratish paytida topilgan. Ta'kidlanishicha, yong'inning umumiy maydoni 600 kvadrat metrga teng bo'lgan. Hodisaga nima sabab bo'lgani va halok bo'lganlar shaxsi hozircha aniqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atdi. Moskva okrugi harbiy sudi rossiyalik siyosatchi Boris Nemtsovni o'ldirishda ayblanayotgan 5 sudlanuvchi ustidan o'z hukmini e'lon qildi. Nemtsovga o'q uzgan Zaur Dadayev 20 yilga, Tamerlan Eskerxanov 14 yilga, Anzor Gubashov 19 va Shadid Gubashov 16 yilga, Hamzat Baxayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayblanuvchilarning barchasi jarimaga ham tortildi. Boris Nemtsov 2015 yilning 27 fevralida Rossiya poytaxtidagi Bolshoy Moskvaretskiy ko'prigida otib o'ldirilgan. O'sha yilning martida bugun ozodlikdan mahrum qilingan 5 shaxs qo'lga olingan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumani Toshkentda oktyabr oyida o'tkaziladigan bo'ldi. Bunday anjuman O'zbekistonda oxirgi marta 15 yil avval o'tkazilgan edi. Gazeta UZ nashrining 13 iyul kuni bildirishicha, Markaziy Osiyodagi ochiq jurnalistika mavzusidagi anjuman Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur anjumanda xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etadi. Unda mintaqadagi so'z erkinligi va matbuotga oid vaziyat muhokama qilinadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuotga oid Markaziy Osiyo anjumani har yili o'tkazib kelinadi. 18-chi anjuman Avstriya poytaxti Venada o'tkazilgan. Toshkent 2002 yilda 4-chi anjumanga mezbonlik qilgan edi. O'shanda matbuot erkinligi va korrupsiya mavzusi muhokama qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump katta o'g'li kichik Donald Trumpni ochiq, shaffof va aybsiz deb atadi. Prezident kichik Donald Trump 11 iyul kuni AQSh prezidentligiga saylov jarayonida Rossiya advokati bilan uchrashgani to'g'risidagi yozishmalarini e'lon qilishi ortidan o'z o'g'liga mana shunday baho berdi. Prezident Trump 12 iyul kuni qilgan chiqishida matbuotda uning go'yoki Rossiya bilan aloqalari mavjudligi to'g'risidagi axborotlar va tergovlarni siyosiy tarixdagi eng yirik alvastilar ovi deb baholadi. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders prezidentning bu bayonotini sharhlar ekan.
I think that the president is I would say frustrated with the process.
Men prezident bu voqea katta muammoga aylantirib yuborilayotganidan afsusda deb o'ylayman. Prezident iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, soliq islohoti, infrastruktura masalalariga ko'proq e'tibor qaratilishini istar edi. Bu masalalar prezidentning diqqat markazida va u mana shu masalalarni muhokama qilish istagidadir deb bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 12 iyulda Suriyaning Raqqa viloyati aholisiga gumanitar yordam yetkazib berishni qayta boshladi. BMTning xalqaro oziq-ovqat dasturi birinchi yordam Raqqadagi uylarni tashlab chiqib, Mansura shahrida yashayotgan minglab qochqinlarga yetkazilishini ma'lum qildi. Iyun oyida Bashar Asad hukumati BMTga Xalabdan Kamishli shahriga eltuvchi yo'l orqali gumanitar yordam yetkazib berishga ruxsat bergan edi. Mazkur hududlarda Islomiy davlatga qarshi janglar borayotgan Raqqadan qochgan odamlar jon saqlamoqda. BMTning bildirishicha, aprel oyidan beri Raqqani 190 ming odam tark etgan, yana 50 ming odam qamalga olingan shaharda qolmoqda. Raqqa bir necha kun oldin AQSh rahbarligidagi koalitsiya va Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan mahalliy jangarilar birlashmalari tomonidan qamal qilingan edi. Joriy yil 1 sentyabrdan O'zbekistonda chiroyli avtomobil raqamlarini qimmat narxda, jumladan kim oshdi savdosida sotib olish mumkin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev 11 iyulda imzolagan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qarorda mana shu haqda gap boradi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan qarorda aytilishicha, tegishli tashkilotlar bir oy ichida yuqoriroq stavka bo'yicha nomerlarni tanlash tartibini ham ishlab chiqiladi. Bundan tashqari qarorda 2018 yil 1 yanvaridan jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tadbirkorlik subyektlariga bosqichma-bosqich o'tkazib berilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u 2 kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilishi bank, Orient Finance Bank, Turon bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76 nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda dam qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sababi borligini aytdi.
Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizda odam ko'payaptida, bizlar sabab faqat shu ekan. Menga shunaqa ma'lumot bor-da, boshqa banklar masalan oldin Dagbitsi ko'chasida 4 ta 5 ta mini bank bo'lsa agar, hozir 2 ta mini bank qolganda, tushunasizmi? Mablag' yetarli, hammasi yetarli ekan. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda, keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q ekan. Masalan, Zolotaya koron degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya koronni perevod orqali yuboradi. Va boshqa bir xil banklardan ana shu perevodlar bu ham bir savollardan biri ekan.
Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan lozimi mini banklarni ochish va yopish tijorat banklarining ichki ishi dedi. Har bir tijorat banki o'zi ochgan mini bankini yopish huquqiga ega. Mini banklar bankka va aholiga qancha foyda keltirayotgandan kelib chiqib bu haqda qaror olinadi, dedi Markaziy bank xodimi. O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi vatandoshlari orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik o'tgan yilda oyiga 279 dollar pul yuborgan.
O'zbekiston siyosat.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Saxiy shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa Janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Saxiy kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Saxiyning qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq kutilgan xushxabar deb atadilar. Abu Saxiy to'xtagandan keyin o'zimiz Xitoydan mol olib kelib ko'rdik. Rastamoshka qilib 2 barobar qimmatga tushdik. Bozorimiz qarib kasod bo'ldi. O'tgan oy Abu Saxiy ishga tushdi deb xabar kelgandan keyin Xitoydan yana tovar oldik. 12 kun deganda yetkazib berishdi. Deydi yillardan beri Abu Saxiy orqali olib kelinayotgan Xitoy tovarlari bilan savdo qilib kelayotgan kichik tadbirkorlardan biri. Bu qolaversa Abu Saxiy kargo xizmatidan foydalanib kelayotgan yana boshqa 2 savdogarning ozodlikka aytishicha ayrim juz'iy o'zgarishlarni istisno qilganda shirkat ish uslubi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Mol keldi deb SMS yuborishgandan keyin Abu Saxiy bozori ichidagi omborxonaga bordik. Kassada bizga kargo raqamini berdi, falon pul to'laysiz deyishdi. Avvallari kassada dollarni bozor narxidan ham qimmatroq hisoblab so'mda to'lardik. Bu gal naqd dollarda falon joyda falonchiga to'laysiz deyishdi. O'zgarish shu. Lekin yana oldingidek Xitoydan yuborilgan tovarlarning rastamoshka qilinganini ko'rsatuvchi biror hujjat berishmadi. Mollarimizni dokumentsiz olib chiqdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri. Bu va Abu Saxiyning Ozodlik suhbatlashgan boshqa mijozlari O'zbekiston hududiga boj to'lovlari to'lab kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarsiz olingan o'z tovarlarini sotishning tavakkalchilik ekani va bundan ancha xavotirda ekanlarini yashirmadilar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga qarashli Abu Saxiy shirkati 2017-yil yanvaridan boshlab Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan import tovarlarini o'z mijozlariga yetkazishni to'xtatib qo'ygani haqida savdogarlardan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan edi. Bu murojaatlar asosida Ozodlikning O'zbekiston bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylari bilan qilgan mikrofonsiz suhbatlarida mulozimlar shirkat kargo faoliyatining tekshirilayotgani va ular tugaguncha import mollari olib kirish to'xtatilganini tasdiqlagan edi. 13-iyul kuni Ozodlik suhbatlashgan bojxona qo'mitasi mulozimi Abu Saxiy mijozlarning shirkat o'tmishdagi kabi import mollarining boj to'lovi to'lab olib kiritilganini tasdiqlovchi hujjat bermayotgani bilan bog'liq xavotirlariga javob qaytardi. Abu Saxiy bitta emas, yuzlab, minglab savdogar molini olib kiradi. Kelgan kargodan har bir savdogarning molini ajratib, unga boj to'lovi to'lanmaydi. Shuning uchun Abu Saxiy ham har bitta savdogarga maxsus hujjat bera olmaydi. Hammasi kategoriya kodlar bo'yicha birato'la hisoblanib, shundan boj to'lanadi. Savdogarlar qo'lida Abu Saxiy bilan tuzilgan shartnoma va kargo uchun to'langan kvitansiya bo'lsa bo'ldi. Shuning o'zi bu mollarning kontrabanda emasligini tasdiqlashga yetadi. Keyin savdogardan bunaqa hujjatni hech kim so'ramaydi ham. Abu Saxiy qanday ish degan bo'lsa, shunda ishlashda davom etaveradi, dedi Ozodlik suhbatlashgan bojxona rasmiysi. Abu Saxiyning boj to'lovlari to'lamay yoki sun'iy tarzda arzonlatilgan to'lovlar orqali O'zbekistonga import mollari olib kiruvchi asosiy monopolistga aylangani haqida yillardan beri mavjud tanqidlarga javob bergan Timur Tillayev advokati Ozodlikka bunday e'tirozlarni bir necha bor rad etgan edi. Ozodlikning Abu Saxiy mijozlari ayni kunlarda o'zlariga import mollari uchun boj to'langanini ko'rsatuvchi hujjat berilmagan aytganini aytishmoqda. Bu xabarlarga qanday javob qaytarasiz degan 12-iyul kungi so'roviga Tillayev advokati yuborgan javob quyidagi mazmunda bo'ldi. Mijozimning o'z avvalgi izohlariga qiladigan hech qanday qo'shimchasi yo'qligi va o'tgandagi bayonotlarimizda turishimizni e'tiborga oling, deyiladi Ozodlikka elektron pochta orqali yuborilgan rasmiy javobda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chechenistonning Shimol batalyoni sobiq jangchisi Zaur Dadayev 2015-yilning 27-fevralida Kreml yaqinidagi Moskvaretskiy ko'prigida muxolifatchi va Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsovni aka-uka Anzor va Shadid Gubashevlar, Tamirlan Eskirxanov va Hamzat Baxayevlar yordamida otib o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Prokuratura Dadayevga umrbod, qolganlarga 17 yildan 23 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni so'ragan edi. Sud maslahatchilari tomonidan siyosatchi Nemtsovni pistoletdan otib o'ldirgan deb topilgan Zaur Dadayevga 20 yillik qamoqdan tashqari 100 ming rubllik jarima tayinlandi. Ayblanuvchi leytenant unvoni va jasorat ordenidan ham mahrum etildi. Dadayevning o'zi aybiga iqror bo'lmadi.
Очень грязный процесс, очень грязный следствие. Ещё хочу добавить.
Bu iflos mahkamada uning aybini isbotlovchi birorta dalil keltirilmadi. Akam Moskvaga yuridik fakultetga o'qishga kelgan edi. Qotillik uchun emas. Eng achinarlisi, u 10 yil shu mamlakatga xizmat qildi. Uni esa mana bunday jazolashdi, dedi Zaurning katta akasi Shahruddin. Bundan oldinroq 29-iyun kungi mahkamada maslahatchilar kollegiyasi Boris Nemtsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan 5 kishini aybdor deb topgandi. Alloh sabr qilishni so'rayapti. Men sabr tilayman, chunki men bu jinoyatda aybdor emasman. Parvardigor inoyati bilan men bu yo'lni hech kim oldida, na Krasnov, na FSB oldida boshimni egmasdan o'taman, dedi Zaur Dadayev mahkama jarayonida. Ayni paytda Boris Nemtsov oilasi ular qotillikning oddiy ijrochilari jazolangani, jinoyatning haqiqiy tashkilotchilari va buyurtmachilari esa ozodlikda yurganiga e'tibor qaratmoqda. Tergov taxminlariga ko'ra, siyosatchini o'ldirish uchun jinoyatchilarga 15 million rubl va'da qilingan. Boris Nemsov tarafi siyosatchining o'ldirilishiga Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov aloqadorligi. Haqiqiy tashkilotchi esa Shimol batalyoni komandiri sobiq muavini Ruslan Geremeyev ekanini ta'kidlab kelgan. Biroq bu shaxslar tergovchilar tomonidan biror marotaba ham so'roq qilinmadi. Muxolifat yetakchisi Ilya Yashin ham Nemsovni o'ldirishni uyushtirganlar va buyurtmachilar ozodlikda qolgandan afsus bildirib, ozodlikka bularni dedi.
Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается.
Agarda birov biz oddiy ijrochilarga berilgan jazo bilan cheklanib qolamiz deb o'ylasa, xato qiladi. Demokratik muxolifatning vazifasi hukumatga bosimni kuchaytirish va bugun aybdor deb topilganlar bilan bog'liq bo'lgan shaxslarga nisbatan faol tergov ishlarini olib borishga undashdir. Xususan, gap aka-uka Delimxanovlar, biri Shimol batalyoni boshlig'i, ikkinchisi Yediniy Rossiya fraksiyasining Davlat Dumasidagi deputati Ramzan Qodirovning eng yaqin safdoshi haqida boryapti, dedi Ilya Yashin. Siyosatchi Yashin Boris Nemtsovning o'ldirilishiga bilvosita Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning sobiq tansoqchisi, hozirda Rosgvardiya rahbari general Viktor Zolotovlar ham aloqasi borligini taxmin qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z tilimga boraman ham desam, men bir quloq solmayman.
O'zbekistonliklar tantanali ravishda qayta ochilgan Qozog'iston yo'lidan o'ta olmayotganidan shikoyat qilmoqda.
Agar biometrik pasport bo'lsa,
shuningdek, Gulnoraning muzlatilgan millionlari nima bo'ldi degan savol asosida AQShda yashayotgan o'zbekistonlik prezident Sanjar Umarov bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizda.
Manju ularni niyatni qaytarishmoqchi emas.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining Qozog'iston hududi orqali o'tadigan qismi ochilgani e'lon qilingandan so'ng, yo'lni yaqin qilmoqchi bo'lib chegara maskaniga kelgan yuzlab avtomobil egalari va yo'lovchilar ortga qaytib eski yo'ldan yurishga majbur bo'ldi. Haydovchilarning aytishicha, ular bu hududdan faqat biometrik pasporti borlargina o'ta olishi mumkinligini bilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilaridan biri 13 iyul kuni bu yo'ldan yuzlab odamlar o'tolmagani haqida shunday sharh qoldirdi. Kechagina M39 ochildi deb ommaviy axborot vositalarida shov-shuv bo'lgan edi, ammo bugun ertalab 7 da postga borganimizda yopiq oldi ekan. Chegarachining aytishicha, soat 8 dan 18 gacha ochiq bo'lar ekan va bolalar uchun ham chet elga chiqish uchun beriladigan maxsus pasport bo'lishi shart ekan. 100 ga yaqin mashina, ya'ni 500 nafar odam bilan salkam 40 km yo'lni hamda vaqtini yo'qotgan holda orqaga qaytishga majbur bo'ldik. Nima uchun ommaviy axborot vositalarida bu to'g'risida aniq ma'lumot berilmadi? Maslahatim tinchgina 26 kilometr uzoqroq bo'lsa-da o'zimizning yo'limizda yuringlar deb yozdi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Har kuni o'z avtomobilida Toshkentga qatnaydigan jizzaxlik haydovchi Shokirjonning aytishicha, odamlar zamon o'zgarganini, boshqa davlat hududida faqat pasport bilan yurish mumkinligini esdan chiqarib qo'yishgan.
Agar biometrik pasport bo'lsa, eski pasport bo'lsa, o'zgartirilgan.
Pasportga pechat bosyaptimi yo'qmi?
Yo'q, pasportni vijet boshqaga yo'q, o'zi qo'lingizdan migratsiya o'shani to'lg'izasiz, bo'ldi, unaqa pasportga pechat bo'lish yo'q. Qaytarib yuboradi pasportni, bo'lganda keyin chet elga chiqyapti. Qonunga to'g'ri keladi, hech qaysi zararmas. Kuvatiz olaydi, mashina tekshirilyapti, pagrada, taksi o'zimizniki birinchi tekshiradi, keyin ular tekshiradi, shu bilan o'tib ketaveradi.
deydi jizzaxlik haydovchi Shokir. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Tselinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish tantanasi 11-iyulda o'tkazilgan edi. Mazkur chegara punktlari orqali Toshkent-Termiz yo'nalishidagi M39 trassasi o'tgan. Tantana Janubiy Qozog'iston viloyati rasmiylari tomonidan uyushtirilgandi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax, Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini 24 kilometrga qisqartiradi. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Tselinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining ochilishi ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'lining Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Bu punktlardan yuk tashuvchi avtomobillar va tijorat tovarlarini ortgan mashinalar o'tishi taqiqlangan.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Shahrixon tumanida yashovchi urush faxriylari O'zbekiston prezidenti va'da qilgan haj safariga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan benasib qolganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1944-yilda Leningradni qamaldan ozod etish janglarida qatnashib oyog'idan yaralangan 94 yoshli shahrixonlik urush faxriysi Yo'ldosh Turxunov ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasining Shahrixon tumani bo'limidagilar avval hajga borgansan degan vaj bilan uni arizasini rad qilganliklarini aytadi.
44-yilda oyog'imdan yaralandim, bir kunimdan yaralandim, 44-yilda kelganman armiyadan.
Endi hozir hajga bormoqchisiz, ha?
Qolgan masalasi
Shahrixon tumanida yashovchi yana bir urush faxriysi 93 yoshli G'ulomjon Soliyev ham prezident qarorini eshitgach hajga borish uchun nafaqa pullarini to'plashga tushgandi. Lekin G'ulomjon otaning ham quvonchi uzoqqa bormadi. G'ulomjon Soliyevning nevarasi Akramjon ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasi uning bobosini arizasini ham rad qilganini aytdi.
Birinchi kelib aytishdi, hajga ketasizlar ekan, o'sha nimalar, urushga borganlar haqiqatda vayilni bilet kerak, hatto qasamiyat qilgan kunni ham kerak deb aytishdi. Ularni hammasini to'lib berdik. Keyin o'sha nimada juma namozi oldidan o'sha imomimiz ham aytdi, aytali Karimov olim qori. Shu Shahrixondan 5 nafar urush qatnashchisi davlat tarafidan kelishyapti deb. Undan keyin ishonarli bo'ldi, hamma yo'q. Nuroniy jamg'armasi tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Bularni bir qator tibbiy ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin bular nimaga ketishdi? 9-mayga o'sha prezident tadbiriga borib keldi. Tadbirga borib kelgandan keyin o'sha birinchi ketgan bular bahona qilishni boshladi.
Shu yilning aprel oyida xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi bo'yicha video selektor majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2. jahon urushi qatnashchilarining har qanday talab va istaklarini inobatga olish, agarda ular haj safariga borish istagini bildirsa, davlat hisobidan bepul borib kelishlarini aytgandi. Hajga boruvchi urush veteranlari ro'yxatini tuzish va safar xarajatlarini to'lash esa Nuroniy jamg'armasi zimmasiga yuklatilgandi. Jamg'arma mulozimi ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda avval hajga borgan urush veteranlari u yerga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan foydalana olmasligini aytdi.
Yo, oldin borganlar bormas ekan hajga.
2. jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga ketgan, ulardan 0.5 millioni ortga qaytmagan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda hozir 1000 dan ko'proq urush faxriysi qolgan, ko'pchilik urush qatnashchilarining yoshi 90 dan oshgan. Bu yil mamlakat bo'yicha urush faxriylaridan qancha nafari hajga bepul borish imtiyozidan foydalanish haqida Nuroniy jamg'armasi ma'lumot bermadi. Hajga bepul va navbatsiz borish arizalariga rad javobini olgan shahrixonlik faxriylar va ularning qarindoshlari esa endi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'ziga murojaat etishmoqchi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Gulnora Karimovaning g'arbda muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin puli taqdiri nima bo'ldi? AQSh Adliya vazirligi O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan bank hisoblaridagi jami 850 million dollarlik aktivlarni sud orqali musodara qilish harakatini boshlaganidan beri 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu so'rovni ko'rib chiqishni boshlagan Nyu-Yorkdagi Manhattan sudi AQSh va O'zbekiston adliya vazirliklariga bu pullar taqdirini suddan tashqari kelishuv yo'li bilan hal qilishga berilgan muddatni bir necha bor uzaytirdi. Ozodlik bilan suhbatda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy dissident Sanjar Umarov Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan Bu pullar taqdiri hamon muallaq qolayotgani. Na Shavkat Mirziyoyev va na Donald Trump ma'muriyatining hozircha bu masala yuzasidan suddan tashqari yechim topishga jiddiy urinayotganini ko'rsatuvchi belgilar yo'qligini aytadi.
Hozircha kelishuv yo'q.
Berilgan muddat o'tib ketmadimi? Mirovoy uchun berilgan muddat bor edi-ku.
Ha, bular berishyapti endi sud. Nyu-York sudi bor-ku.
Ha.
Javob beradi, keyin vaqt o'tib ketyapti, keyin yana cho'zyapti uni. Yana muddat beryapti. Qo'shimcha Mirovoy uchun manchi ularni shu niyati shunaqa bir kelishib endi o'zgardi-ku bu yoqda. Bariyat o'zgardi, shuning uchun yangi rahbariyat bilan ular kelishmoqchi shekilli. Qaytarishmoqchi emas, lekin shunaqa bir o'ta fond olib bir gaplashish
kerak. Ha, o'sha vizya nima bo'lyapti? Shunaqa nima bormi? Jiddiy taklif bormi hukumatga?
Ha, shunaqa jiddiy taklif bor. Hukumat o'zgardi, shuning uchun niyat borki, shunaqa bir o'ta fondga o'xshagan narsa tuziladi. Menimcha O'zbekistonda faqat hozir hidoyat o'zgardi-ku. Ularni manimcha mingta ishi bor, shuning uchun eng oliy rahbariyatga qoya yetib bormayapti.
Kim, Mirziyoyevgami?
Ha. Uni endi mingta ishi bor uni.
Sanjar aka, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, uni qilaman deyapti, buni qilaman deyapti. Ko'p narsaga mablag' kerak. Ko'p narsaga, masalan, hammasi davlatniki emas, loyihalarni o'sha nodavlat ishlariga qulay emasmi qaytanga butunlay boy berguncha bu pulni?
Qulay, qulay. Quloqqa yetib borish kerak-da. Bu yerda chunki hech kim ma'lumcha inisiativa yo'qdi. Tashabbus yo'q. Chunki hamma bor, tepadan buyruq kelsa, keyin bajaraman. Ba'zan hech kim tashabbus ko'rsatmayapti.
Bilanim bu bota to'g'risidagi tashabbuslaringiz, Amerikan qaysi instansiyasigacha berdinglar bu tashabbusni? Qaysi darajada muhokama qilindi?
Adliya vazirligi, AQShni Adliya vazirligi qoshida departament bor, kleptokratiya departamenti deyiladi, kleptokratiya inisiativ. Mana shunga berganmiz, o'shida bilan bu uchrashganmiz, berganmiz.
Qachon bo'ldi oxirgi marta Sanjar aka, mana shu muhokamalaringiz o'sha AQSh Adliya vazirligi rasmiylari bilan?
Bultur menimcha.
Bultur, hali bu yil bo'lmadi, demak muzlagancha turibdi bu pullar.
Qanday qo'yilgan bo'lsa, o'zaga qanaqa turib savoyatni qo'yilgan-ku pullar. Shu protsentni qo'shilish kerak albatta.
Sanjar aka, boshqa yangiliklar yo'qmi? O'zbekiston bilan bog'liq Amerikada ish qanaqa? Qanaqadir safarga kelish haqida bir tayyorgarliklar bor deb eshitdik.
Menimcha bu niyat O'nga kelgandan keyin, BMTga kelgandan keyin Washingtonga ham kelib shu o'quvga kirib ketish niyat bor menimcha. Bu yerda bilib turasizmi, nima qiziq? Amerika sekin-sekin prezident davlatdan parlament davlatga o'zgaryapti. Endi asosiy hozir mana kongress kuchli bir davlat parlamentga aylanyapti Amerikada va oxirgi masalalari ko'proq shu kongress o'ziga o'tdi. Shuning uchun nima aytmoqchiman, maslahat bermoqchiman O'zbekistondagi va boshqalarga kim qolaydi o'sha rahbariyatlarga. Ko'proq kongress bilan ishlasin. Chunki bugungi oqoidagi ma'muriyat bugun bor, ertaga o'zgarish mumkin. Lekin kongressdagi odamlar ular o'tiraveradi ular. Ular o'zgarmaydi. Mani taklifim shtatlar orqali ishlash kerak. Keyin mana shuncha pul yotibdi o'sha kunlarni puli bor. Boshqacha aktivlar bor. Shularni ham ishlatib bo'ladi O'zbekistonni manfaatiga, kerakli proyektlarga. Hozir yaxshi imkoniyat bor O'zbekistonda. Lekin bu oyna portishga yopilib qolishi mumkin. Chunki ular ham ish ko'p. Hozir ular nazarga tushgan O'zbekiston, chunki u yerda o'zgargan, barat o'zgargan. Lekin ma'lum bor, avrichida shundan foydalanib qololmasa, bizga kerak emas deydi. Sizlarga kerak deydi, o'ylaydi odamlar.
O'zingizga chiqib taklif qilyaptimi sizni Sanjar aka, hukumatdan hech qanaqa?
Men kutyapman, chunki mening ishim falsifikatsiya yo'l bilan qamashdi. Shu man kutyapman reabilitatsiya.
Hukumatga, Adliya vazirligiga kim shug'ullanadi? Oliy sudga shu reabilitatsiya masalasida rasman bir so'rov yubordingizmi?
Mana hozir arizam o'sha Oliy sudda.
Ha, bergansiz a?
Ha, berganman.
Hech qanaqa rasman javob kelmadimi hali?
Yo'q, yaqinda berganman. Ko'p bo'lmadi, bir oy ham bo'lmadi.
2004-yilda islohotlar talabi bilan Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi tuzgandan so'ng Toshkent hukumati tomonidan qamoqqa tashlangan sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.